Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudini qarori bilan 7 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan Rayhon Soatova o'sha ozodlikka chiqarilgan, ya'ni Zangiota turmadan Jizzaxdagi o'sha manzil koloniyaga o'tkazilgan. Endi Rayhon Soatova nomi ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikka juda ham yaxshi tanish. Bu qiz demak 2009 yil 9 mayida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limini tergov izolyatorida o'sha 12 nafar shaxs tomonidan shu ommaviy zo'rlanish bir holatini qurboni bo'lgan va o'sha qamoqxonada 2009 yilni 18 yanvar dekabrida o'sha ko'z yoridi va shunaqangi u bilan bog'liq tarzda judayam ko'p.
Abdurahmon, umuman ezgulik tashkiloti Rayhon Soatovaning taqdirini kuzatib keladi boshidan boshlab. Shuning militsiya xodimi tomonidan zo'rlanganligi bir aniqlandimi? Bu faktlar oshkor qilindimi? Bu haqda nimalar bo'lgan edi?
Endi 2009 yilning o'sha dekabr oyida Mirzo Ulug'bek tumani prokuratura tomonidan Rayhon Soatovaning zo'rlanish fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'sha nomusga tegish moddasi bilan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi bilan tergov harakatlari olib borildi, lekin o'sha nimagadir zo'rlovchi, ya'ni jinoyatchi topilmadi degan bahona bilan ish yopildi. Biz o'sha taxmin qilgan, gumonlagan odamlarimiz qolib, o'sha Rayhon Soatovani o'zini bir yaqinlaridan, kursdoshlaridan, boshqadan DNK analizlari olib, har xil unga bir ruhiy bosimlar o'tkazildi, uni hatto buzqiga chiqarishmoqchi bo'lishdi, shunaqangi bir holatlar ham bo'ldi. Bu qizni o'sha taqdirini o'rganish, bu qizga nisbatan qo'llanilgan o'sha jinsiy zo'ravonlik masalasini o'rganish uchun o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Nouga ko'p tavsiyalar bergan, lekin afsuski o'sha qiynoq holati o'rganilmadi va keyinchalik ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Zo'ravonlar ezgulik jamiyatiga ma'lum bo'lishicha qamoqxonada tergov izolyatorlarida bunaqangi zo'rlash holati bitta yoki ikkita emas, juda ko'p hollar bo'lgan ekan. Keyinchalik bu narsalar ma'lum bo'ldi. Qamoqxonada tug'ilgan o'sha zo'ravonlik qurbonlari, bolalar haqida bir ko'p ma'lumotlarni tarqatdik va keyinchalik o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ko'pchilik o'sha jazoni ijro etish muassasalarida shu holat bo'yicha tekshiruvlar olib borgan. Juda ko'plab o'sha ayniqsa ayollar qamoqxonasidagi erkak nazoratchilarni ishdan bo'shatishgan, o'sha uchrashuvlar oldidan, erlar bilan uchrashuvlar oldidan hatto shunday holatlar bo'lganki, o'sha kontraseptiv vositalar, ya'ni homiladorlik oldini oladigan dori vositalari ichirib uchrashuvga chiqarish holatlari ham kuzatildi.
Mana kecha olingan xabarga ko'ra, buni inson huquqlari alyansi tarqatgan, go'yoki jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev Oliy Majlis Senatida mahkuma Muhayyo Odilovaga zo'rlanganligi va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani faktini tan olgan ekan. Sizda bu haqda ma'lumot bormi?
Endi Muhayyo Odilova masalasi bo'yicha biz ham shug'ullandik, ya'ni uni onasi Rahbarxonaga bizga ham murojaat qilgan, bu faktlarni biz ham o'rganyapmiz. Lekin bizni o'sha ko'pchilik xatlarimizga bosh prokuratura jazoni ijro etish bosh boshqarmasini ma'muriyati shu paytgacha biror rasmiy izoh bergani yo'q. Balki bu masala xalqaro doiralarda ko'tarilganligi uchun balki ehtimol o'sha ma'muriyat, ya'ni jazoni ijro etish ma'muriyati bu bo'yicha bir qanaqadir parlamentga izoh bergan bo'lishi mumkin. Boisi biz tashkilotimiz buni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini sammitida maxsus bir qiynoq vosita sifatida olib chiqdi. Endi hali yuqorida aytganimdek, o'sha Muhayyo, Rayhon singari ma'lumotlar afsuski juda ham ko'payib boryapti.